សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សេតាវិមានថាលោកពូទីនអរគុណលោកត្រាំដែលបានជួយធ្វើឲ្យខូចគម្រោងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅរុស្ស៊ីការដោះដូរអ្នកទោសរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនទាក់ទាញការរិះគន់ស៊ូដង់កាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្ស27នាក់ពីបទធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់បាតុករ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានស្ថានភាពថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តការក្តោបក្តាប់អំណាចនៅឆ្នាំ2019ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយការព្រមានរបស់ IMF ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលរក្សាទុក EBA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយមូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់សេតវិមានឬទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានទូរស័ព្ទទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីអរគុណលោកត្រាំចំពោះព័ត៌មានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យដែលបានជួយធ្វើឲ្យខូចគម្រោងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅចំពេលបន់ជប់សម្រាប់នៅរុស្ស៊ីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានដែលបានចេញផ្សាយមួយថ្ងៃក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីការហៅទូរស័ព្ទនោះបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានបដិញ្ញាបន្តសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រធានាធិបតីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងនាពេលអនាគតដើម្បីគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងសពាវុធឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីបានដកស្រង់ប្រភពសេវាកម្មសន្តិសុខសហព័ន្ធដោយនិយាយថាពលរដ្ឋរុស្ស៊ី2នាក់ដែលចង់វាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងសេនភីតឺសប៊ឺកចំថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំសកលត្រូវបានឃុំខ្លួនតាមតម្រុយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានសភាពតានតឹងក្នុងពេលមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើគ្នាទៅវិញទៅមកដែលកំពុងតែបន្តនៅឡើយដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពី5ឆ្នាំមុនការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងឡើងបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសារការដោះដូរអ្នកទោសដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយជាមួយក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនដែលមានប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពីក្រោយក្នុងចំណោមចំណាប់ខ្មាំងដែលត្រូវបានដោះដូរគ្នាដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះគឺមានប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្ម5នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់បាតុករដែលបានចូលរួមតវ៉ាក្នុងការបះបោរនៅទីលានម៉ៃដែនកាលពីឆ្នាំ2014ប៉ូលីសទាំងនោះគឺជាសមាជិកនៃកងជីវពលបឺខុតដែលបច្ចុប្បន្នបានរំសាយបាត់ទៅហើយសាច់ញាតិនៃអ្នកស្លាប់ក្នុងពេលបះបោរនោះបានជំរុញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky កុំឲ្យបញ្ចូលប៉ូលីសទាំង5នាក់ទៅក្នុងការដោះដូរអ្នកទោសនោះឲ្យសោះប៉ុន្តែក្រោយពីការដោះដូរអ្នកទោសដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានការពារការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដោយនិយាយថាវាមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការធានាថាទីហ៊ានឆ្លប់ការជាច្រើនអ្នកអាចវិលត្រឡប់មកអ៊ុយក្រែនវិញបានចំណាប់ខ្មាំងសរុប200អ្នកត្រូវបានដោះដូរគ្នារវាងភាគីជម្លោះទាំងពីរលោក Zelensky បានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មាននៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Borispil ក្នុងទីក្រុង Kiev នៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានដោះលែងចំនួន76អ្នកថាវាជាការសម្រេចចិត្តដ៏ពិបាកមួយវាគឺជាការសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយតុលាការមួយនៅប្រទេសស៊ូដង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតសមាជិក27នាក់នៃកងកម្លាំងការពារសន្តិសុខរបស់ប្រទេសនេះពីបទធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់បាតុករម្នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលមានការបះបោរប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដ៏យូរលង់គឺលោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីរកាលពីដើមឆ្នាំនេះមរណភាពរបស់បាតុករឈ្មោះអាល់មេតអាល់ខៀដែលជាគ្រូបង្រៀនក្នុងពេលដែលលោកនៅជាប់ឃុំឃាំងកាលពីខែកុម្ភៈនោះគឺជាចំណុចគន្លឹះ និងជានិមិត្តរូបក្នុងការងើបឡើងបះបោរដែលឈានទៅដល់ការបណ្ដេញលោកអាល់បាឈីរចេញពីអំណាចដោយក្រុមយោធាការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបើកផ្លូវឲ្យមានការប្តឹងឧទ្ធរណ៍គឺជាការកាត់ទោសលើកដំបូងដែលតាក់ទងនឹងការសម្លាប់បាតុករក្នុងពេលមានការងើបឡើងបះបោរនោះរដ្ឋាភិបាលបតស្វ៉ាណានិយាយថាខ្លួននឹងដាក់ពង្រាយទីហ៊ានច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់អូកាវ៉ាន់ហ្គោដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៅប៉ែកពាយ័ព្យប្រទេសនេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបរបាញ់សត្វរមាសនៅក្នុងតំបន់នោះសត្វរមាសយ៉ាងហោចណាស់13ក្បាលត្រូវបានសម្លាប់នៅចន្លោះខែតុលាដល់ខែធ្នូនេះចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2018មកយ៉ាងហោចណាស់រមាស31ក្បាលហើយត្រូវបានសម្លាប់អង្គភាពប្រឆាំងការបរបាញ់នៃកងកម្លាំងការពារនៃប្រទេសបតស្វ៉ាណាបានសម្លាប់ព្រានព្រៃអស់7នាក់ហើយដោយបានដកហូតអាវុធនិងស្នែងរមាសបានយ៉ាងច្រើនរដ្ឋាភិបាលបតស្វ៉ាណាបានស្នើក្រុមអភិរក្សនិងវិស័យឯកជនឲ្យដើរតួនាទីកាន់តែលេចធ្លោជាងមុនក្នុងការការពារសត្វរមាសដែលគេប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួន400ក្បាលនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រមអភិរក្សខ្លះបានសម្ដែងសុឆន្ទៈក្នុងការជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ចាត់ព្រានព្រៃដើម្បីជួយសង្គ្រោះសត្វរមាសដែលនៅសេសសល់កោតកម្មរបស់អ្នកដំណើរតាមមធ្យោបាយសាធារណៈរបស់បារាំងបានឈានដល់សប្ដាហ៍ទី4ហើយដោយឃើញមានភាពប្រសើរឡើងខ្លះៗកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសារតែខ្សែរថភ្លើងតែ 2-3 ប៉ុណ្ណោះបានបិទកោតកម្មប្រឆាំងនឹងផែនការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធសោធននិវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងនៅតែបង្កឲ្យមានការអាក់ខានខ្លះៗទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញរថភ្លើងល្បឿនលឿនរបស់បារាំងដោយរថភ្លើងប្រមាណពាក់កណ្ដាលបានលុបចោលការវិភាគធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនបណ្ដាញរថភ្លើងភ្ជាប់ប្រទេសអង់គ្លេសបែលហ្សិកហូឡង់និងអាល្លឺម៉ង់ក៏កំពុងជួបប្រទះនឹងការលុបចោលជើងរថរបស់ខ្លួនដែរសេវាកម្មជាច្រើនទៀតក៏នៅតែជួបប្រទះភាពរអាក់រអួលខ្លះផងដែរតុលាការមួយក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានកាត់ទោសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកបង្កើតទារកតាមការកែហ្សែនជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំពីបទអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជសាស្ត្រដោយខុសច្បាប់នេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនលោកខេជៀនគុយដែលបានធ្វើឲ្យរំជើបរំជួលដល់សហគមន៍អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំមុនដោយការប្រកាសថាខ្លួនបានបង្កើតក្មេងស្រីភ្លោះដោយលោកអះអាងថាបានកែហ្សែនរបស់ពួកគេដើម្បីកុំឲ្យពួកគេឆ្លងមេរោគអេដនោះក៏ត្រូវពិន័យជាប្រាក់3លានយួនឬស្មើនឹង43ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកផងដែរនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរ
អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2019ជាឆ្នាំដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនពួកគេវិភាគថាទស្សនវិជ្ជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេរហូតទាល់តែមានការបោះឆ្នោតថ្មីនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខអ្នកស្រីលេវនីកាជូស្គីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកតាមដានស្ថានភាពមួយចំនួនបាននិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានពង្រឹងអំណាចរបស់លោកដោយបានគម្រាមកំហែងលើគណបកប្រឆាំងនិងបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមានភាពប្រសើរបន្តិចបន្តួចបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានគម្រាមដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីអ្វីទាំងអស់លើកលែងសភាវុធដែលហៅថា EBA ពីកម្ពុជាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជានាំចេញទំនិញគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់លើកលែងសភាវុធទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយមិនជាប់ពន្ធលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអាស៊ីបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាឥឡូវនេះយើងឃើញប្រទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដ៏ពិតប្រាកដហើយដែលនោះគឺជាប្រទេសនិងរដ្ឋាភិបាលដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពុករលួយនិងគ្មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យស្ថានភាពមិនមានភាពប្រសើរឡើងទាល់តែសោះទោះក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយនៅក្នុងពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងដែលនិរទេសខ្លួននៅបរទេសដំបូងបានប្រកាសការពីដើមឆ្នាំ2019ថាលោកនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែបន្ទាប់មកការពីខែសីហាបានអះអាងថាលោកនឹងធ្វើមេតភូមិនិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ចំទិវាឯករាជ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសដូច្នេះមក រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតបដោយការបង្ក្រាបភ្លាមៗលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដោយចាប់ខ្លួនពួកគេជាច្រើននាក់ក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាមានគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោក Robertson បាននិយាយថានេះគឺជាសូចនាករសំខាន់មួយដែលបញ្ជាក់ថាគណបកកាន់អំណាចបានពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2019លោក Robertson ថ្លែងដូច្នេះថាការផ្លាស់ប្ដូរធំបំផុតគឺការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនជាងមុននិងការឃុំខ្លួនអ្នកទស្សនយោបាយមុនពេលកាត់ទោសនិងបន្ទាប់មកបញ្ជូនពួកគេទៅឃុំឃាំងរយៈពេលវែងនៅពន្ធនាគារដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពួកគេប្រទេសកម្ពុជាឈានដល់កម្រិតមួយដែលមានអ្នកទស្សនយោបាយជិត100នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមគាបសង្កត់លើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងណាមួយចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
VOA មិនអាចតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសុំការអធិប្បាយបានទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពង្រាយទាហានរាប់ពាន់នាក់កាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដើម្បីរារាំងលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍រដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានប្រកាសថាបានហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមិនឲ្យដឹកសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាក្រោយមកបានប្រកាសថាមិនបានប្រកាសដូច្នេះក៏ដោយអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីឃាត់ខ្លួនរយៈពេលខ្លីនៅព្រលានយន្តហោះកូឡាឡាំពួរលិខិតឆ្លងដែនរបស់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងរាប់សិបនាក់ដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅបរទេសត្រូវបានលុបចោលលោក Robertson បាននិយាយថាការចាប់ខ្លួននេះហាក់ដូចជាការបន្តនៅទំនោរពីឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ដូច្នេះដែរកាលពីឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018មានព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនកើតឡើងដូចជាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការខកសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយការបិទប្រតិបត្តិការរបស់កាសែត The Cambodia Daily ការលុបកាសែត The Phnom Penh Post ដល់វិនិយោគិនម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងការចាប់ខ្លួនអ្នកកាសែតជាដើមនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសភាកាលពីឆ្នាំ2018គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចបានឈ្នះអាសនៈទាំង125អ្នកស្រីមូសុខួរបាននិយាយថាគណៈបករបស់អ្នកស្រីត្រូវដកបទពិសោធន៍ពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាសម្រាប់ការត្រៀមធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះអ្នកស្រីមូសុខួរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងអាចមើលថាវាមិនមែនប្រកាសជាថ្ងៃអវិជ្ជមាននោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់រយៈពេលវែងតើវាអាចត្រួតត្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឬទេយើងត្រូវតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្លួនយើងអំពីថាតើយើងអាចដកបទពិសោធន៍អ្វីបានខ្លះពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះយើងដឹងថាវប្បធម៌នៃការរងចាំតែមេដឹកនាំនោះគឺមិនទទួលបានលទ្ធផលប្រសើរសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងនោះទេប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមាននិរន្តរភាព
អ្នកវិភាគនយោបាយលោក Marcus Carbom បាននិយាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបាត់បង់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅពេលដែលគណៈបកនេះត្រូវបានតុលាការរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017លោក Carbom បញ្ជាក់ដូច្នេះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានក្លាយទៅជាគណៈបកពាក់កណ្ដាលស្លាប់ពាក់កណ្ដាលរស់ទោះបីជាលោកសំរងស៊ីនឹងបន្តដឹកនាំគណៈបកនេះនៅបរទេសដើម្បីជាការរំខានចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏លោកនឹងមិនអាចត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងនាមជាមនុស្សដែលមានសេរីភាពនោះទេដរាបណាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅធ្វើនយោបាយលោកខាបុំបានបន្ថែមថាលោកគឹមសុខាអាចនឹងមានឥទ្ធិពលប្រសិនបើលោកឈានដល់ការព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកខាបុំបានលើកឡើងដូចនេះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនអាចត្រឡប់មកដូចដើមដោយការពីមុនពេលដែលតុលាការបានរំលាយគណៈបកនេះបានទេអ្នកស្រី Astrid Noren Nielsen សាស្ត្រាចារ្យមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ Lund ក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតបានគ្រប់គ្រងការវិតម្លៃនេះអ្នកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាអ្វីៗមើលទៅហាក់ដូចជាឈ្មោះទៅរកស្ថានភាពមួយដែលមនុស្សមួយចំនួននៃគណៈបកប្រឆាំងគឺក្រុមមួយដែលដឹកនាំដោយលោកគឹមសុខាអាចដំណើរការបានឬក៏ស្ថានភាពមួយដែលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅតែដដែលហើយសាវនាការកាត់ក្តីលោកគឹមសុខាដែលអូមឡាយយូនឹងធ្វើឡើងប៉ុន្តែអ្នកស្រីមូសុខួរបានច្រានចោលសេណារីយ៉ូទាំងនេះនឹងបាននិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះបានបង្ហាញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងខ្លានៅមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះអ្នកស្រីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាអ្នកមិនអាចចាំឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរត់មករកអ្នកបានទេអ្នកត្រូវរត់រកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើមានវិធានការណាមួយដែលអ្នកអាចធ្វើបាន ទោះបីជាអាចបញ្ចេញមតិតិចតួចក្តីអ្នកគួរតែធ្វើ
ដោយលើកឡើងពីក្តីព្រួយបារម្ភផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការនៅនីតិវិធីនៃការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចេញពីកម្ពុជានៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះប៉ុន្តែទោះបីជាប្រឈមនឹងការគំរាមដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្តល់សម្បទានតិចតួចប៉ុណ្ណោះដោយជាការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយមួយចំនួនជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Robertson លោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាប្រកាសណាស់រដ្ឋាភិបាលបានពង្រឹងអំណាចអ្វីៗទាំងអស់គឺពួកគេព្យាយាមធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចុះខ្សោយនិងនៅតែក្រៅប្រទេសដាច់ឆ្ងាយពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំចង់និយាយថានៅក្នុងស្ថានភាពនេះវាទំនងជាមិនអាចទៅរួចនោះទេនៅក្នុងការឃើញ EBA រួមចំណែកជាលទ្ធផលវិជ្ជមាននោះអ្វីដែលយើងបានឃើញកន្លងមកគឺលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅតែប្រកាន់តាមគោលជំហររបស់ខ្លួនដដែលលោករ៉ូបឺសិនបានបន្តថាទោះបីជាតុលាការបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន74នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនជាប់ឃុំប្រហែល100នាក់បន្ទាប់ពីមានការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែជាប់ទោសដដែលកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាគឺមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលលោកសំរងស៊ីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនបានសម្រេចនឹងក្នុងពេលដែលប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានក្រុងដាក់របាយការណ៍របស់ខ្លួនអំពីស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតុលាការបានចេញបញ្ជាឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែតុលាការនៅហាមឃាត់លោកកឹមសុខាមិនឲ្យធ្វើនយោបាយនឹងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទេ
អ្នកស្រី Catherine Travellens អ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីដែលផ្ដោតការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីលើប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចបានការទៀមទាត់នោះទេអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាភាគច្រើនខ្ញុំនៅមិនច្បាស់ទេថានៅពេលណាដំណើរការនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងឬក៏ដំណើរការនេះមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណានៅក្នុងការប្រឆាំងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះការធ្លាក់ចុះជាបន្តនៅសេរីភាពនយោបាយជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកក្រឡេកមើលលើការដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនមនុស្សដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងឱកាសប្រពខូបនៃការស្លាប់របស់លោកកែមលីឬក៏ការបង្ក្រាបនេះពេលថ្មីៗនេះលើគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសពីគម្រោងមេត្តភូមិនិវត្តន៍វាមើលទៅហាក់ដូចជាអាញាធិបតេយ្យមិនផ្ដល់អធិភាពលើការដែលអាចបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះទេដោយសវនកម្មពីការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈគេឃើញថាការសម្រេចចិត្តធំៗត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅដើមឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោក Robertson បាននិយាយថាទោះបីជាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះបានបង្ហាញការប៉ះពាល់តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលកន្លងមកនេះក៏ដោយក៏ករណីនេះអាចប្រែប្រួលប្រសិនបើវាត្រូវបានគេដកចេញលោកបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាខ្ញុំគិតថានៅទីបំផុតអ្វីដែលនឹងកើតឡើងគឺនៅពេលដែលយើងឃើញផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដដែលបណ្ដាលមកពីការបាត់បង់ប្រយោជន៍មួយផ្នែកឬក៏ទាំងស្រុងនៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA តែប៉ុណ្ណោះទើបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនសែននឹងដឹងថាពួកគេចាំបាច់ត្រូវសម្របសម្រួលតាមការចង់បានពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រសិនបើចង់នៅរក្សា EBA ប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេរហូតទាល់តែមានការបោះឆ្នោតថ្មីនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មូលនិធិ IMF បានឲ្យដឹងពីការធ្លាក់ចុះជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់វិស័យកាត់ដេរកម្ពុជានិងការបាត់បង់ការងារប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបពិតជាមិនយោគយល់ដល់កម្ពុជាហើយសម្រាប់ព្យួរកម្ពុជាពីឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់ខ្លួននោះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករបានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់ជាថ្មីថាការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA អាចធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មកាត់ដេររង្គោះរង្គើនិងស្នើដោយទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលទប់មិនឲ្យកម្ពុជារបូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដ៏ចាំបាច់នេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណារក្សាទុកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ដើម្បីទ្រទ្រង់ស្ថិរភាពកំណើនក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរការទទូចរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនេះកើតមានឡើងនៅក្រោយការព្រមានរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ដែលថានឹងមានការធ្លាក់ចុះជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃកំណើនរបស់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបជាឋានៈអនុគ្រោះដែលកម្ពុជាទទួលបានតាំងពីឆ្នាំ2001 មូលនិធិ IMF បានសរសេរក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនមួយតាមនៃដើមថាការព្យួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នឹងនាំទៅរកការធ្លាក់ចុះជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃផលិតផលនិងការងារក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្រាប់រយៈពេលវែងលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើកម្ពុជាចង់បន្តស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននោះប្រទេសក្រីក្រមួយនេះត្រូវប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីរក្សាទុកប្រព័ន្ធធនាគារអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះ
ខ្ញុំគិតថា EBA គឺជារឿងសំខាន់មួយដែលឲ្យរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាស្ថិរភាពកម្ពុជាការងារសមរម្យនិងស្ថិរភាពប្រាក់ចំណូលនិងការងាររបស់កម្មករហើយបើសិនជាបាត់ EBA ទៅបើទោះបីជាបាត់នៅក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយគឺខ្ញុំគិតថាវាមិនជាល្អសម្រាប់កម្ពុជាទេបាទ
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានដឹងថាកម្ពុជានឹងបង់ពន្ធពីកម្រិតទីបំផុតជាមធ្យមពី 0.1% ទៅដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត 12.5% សម្រាប់ការនាំទំនិញចេញដោយគ្មានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធមេដឹកនាំសហជីពសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនយល់ថាកម្រិតពន្ធជាង 12% នេះនឹងអាចក្លាយជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់មួយសម្រាប់អ្នករកស៊ីក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរមូលនិធិ IMF ក៏បានព្យាករណ៍ថាការនាំទំនិញចូលទៅសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្លាក់ចុះប្រមាណ 13% ជាចំនួនស្មើនឹងការថយចុះ 5% នៃការនាំចេញសរុបហើយផលប៉ះពាល់នេះនឹងធ្វើឲ្យកំណើននៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬ GDP ថយចុះកម្រិត 3% នៅឆ្នាំដំបូងដែលកម្ពុជាជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបមូលនិធិ IMF បានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងចុះថមថយពីកម្រិត 7% នៅឆ្នាំ2019មកកម្រិត 6.8% នៅឆ្នាំ2020ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌពីខាងក្រៅជាច្រើនមានលក្ខណៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅនោះមូលនិធិ IMF ដដែលក៏បានឲ្យដឹងពីការបាត់បង់ការងារប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបពិតជាសម្រេចព្យួរកម្ពុជាពីឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់ខ្លួននោះសហភាពអឺរ៉ុបបានគម្រាមដកហូតប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាប្រសិនបើប្រទេសនេះមិនអាចងាកទៅរកស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអាចបន្តការងារបានវិញដោយគ្មានការយាយីពីអាជ្ញាធរហើយសិទ្ធិនយោបាយត្រូវបានធានាដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបការសម្រេចចុងក្រោយរបស់ EU ថាត្រូវព្យួរ EBA ឬយ៉ាងណានឹងធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់វិស័យកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់នៅកម្ពុជាលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបន្តសន្តិភាពជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបរកច្រករក្សាទុកប្រព័ន្ធធនាគារអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលមានចំណែកក្នុងការទ្រទ្រង់លំនឹងការងាររបស់កម្មករផងដែរ
ខ្ញុំគិតថានឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានឆន្ទៈខ្ពស់ពីព្រោះថាការដោះដូរមិនមែនតែការដោះដូរលក្ខណៈផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេប៉ុន្តែរួមទាំងការដោះដូរផ្នែកនយោបាយហើយនិងលក្ខណៈស្ថិតិការងារមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតឲ្យបានលម្អិតល្អន់
មន្ត្រីសម្របសម្រួលការងាររូបនេះមានសុតិធិនិយមថាការកាត់ក្តីលោកកម្មសុខានៅខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះអាចនឹងកែខៃស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញដែលការប្រែប្រួលនោះនឹងអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយជោគវាសនារបស់ EBA ថាតើវានឹងបន្តស្ថិតនៅជាមួយកម្ពុជាទៀតឬយ៉ាងណានោះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកុយគូណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបានផ្តល់ការងារដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ75ម៉ឺននាក់ហើយ 80% នៃពលរដ្ឋទាំងនោះគឺជាស្ត្រីឧស្សាហកម្មនេះក៏ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាបានទ្រទ្រង់ដល់ពលរដ្ឋ3លានអ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាកម្មករផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF យោងតាមការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកកាលពីខែឧសភាកម្ពុជាអាចនឹងខាតបង់ទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ចន្លោះពី500លានដុល្លារអាមេរិកទៅជាង600លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដល់កម្ពុជានោះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចលោកង៉ែតជូបានផ្ដល់ការអធិប្បាយលើគណនី Facebook របស់លោកដោយបានធ្វើការប្រៀបធៀបពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាលពី10ឆ្នាំមុនមកពេលបច្ចុប្បន្នថាកាលឆ្នាំ2009កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាស្មើ0ពេលនោះជាពេលដ៏អាក្រក់បំផុតជាពិសេសជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋក្រីក្រប៉ុន្តែពេលនោះស្ថានភាពហាក់ដូចជាប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារមិនមានបញ្ហាប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA លោកបានបន្ថែមថាយោងតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនិងភាគីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងព្យាយាមរកច្រកចេញផ្លូវកណ្ដាលណាមួយដែលមិនបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិជាពិសេសមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋក្រីក្រនិងកម្មកររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីកំពុងចោទប្រកាន់ប្រទេសមួយដែលខ្លួនមិនបានបង្ហាញឈ្មោះថាបានរៀបចំផែនការដាក់គ្រាប់បែកបំផ្ទុះឡានធំមួយគ្រឿងដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចអស់80នាក់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ូកាឌីស៊ូកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខនិងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិនៃប្រទេសសូម៉ាលីហៅកាត់ថានីសាបានសរសេរក្នុងសារតាមបណ្ដាញ Twitter កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងបានបញ្ជូនរបាយការណ៍បឋមទៅថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសហើយដោយបញ្ជាក់ថាការសម្លាប់រង្គាលលើពលរដ្ឋសូម៉ាលីក្នុងទីក្រុងម៉ូកាឌីស៊ូកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2019នោះត្រូវបានរៀបចំគម្រោងដោយប្រទេសក្រៅមួយទីភ្នាក់ងារនេះសរសេរបន្ថែមទៀតថាដើម្បីបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងតែបន្តធ្វើនៅឡើយយើងនឹងស្វែងរកការសហការពីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់អន្តរជាតិមួយចំនួនប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារនីសានេះមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប្រទេសដែលខ្លួនបានចោទប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះទេហើយក៏មិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងដើម្បីធ្វើជាសំអាងចំពោះការអះអាងរបស់ខ្លួនដែរមានព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាមន្ត្រីនិយាយថាគេរំពឹងថាក្រុមកីឡាករមកពីប្រទេសអេរីត្រីនឹងរត់គេចខ្លួនមិនព្រមត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញទៀតនៅពេលដែលពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសលោកអ៊ីស្ម៉ែលដាកាបាអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាកីឡាជាតិនៃប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបាននិយាយថាវាហាក់បីដូចជាទម្លាប់ទៅហើយក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍កីឡាណាមួយដែលប្រទេសអេរីត្រីចូលរួមគឺស្ទើរតែរាល់ដងតែងតែមានករណីពលរដ្ឋ7នាក់បានរត់ចោលក្រុមក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតថ្នាក់តំបន់មួយដែលគេហៅថា SICAFA Senior Challenge Cup ការរត់ចោលក្រុមនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីកីឡាករ4នាក់កាលពីខែតុលាបានរត់ចោលក្រុមកីឡាករអាយុក្រោម20ឆ្នាំរបស់ប្រទេសអ៊ីរីត្រេដែលចូលរួមប្រកួតក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាលោកដាកាតានិយាយថាកីឡាករអ៊ីរីត្រេដែលរត់ចោលនេះត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យចុះកិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.